Частина 24. Женя, яка в далекому дитинстві була дуже подібна до батька, потроху переросла ту схожість. І у пору дивування нагадувала сестер. Придивиться Текля. Риси інші. Загострений ніс, продовгувате обличчя, та й губи не ті. Що вже говорити про очі? Разом з тим, безперечно подібна, наче одного сорту яблуко. Всі три принадні вдалися. Шкода, що мати не діждала, не раз журилася двоюрідна родичка. Які гарні дівчата підросли. «Бабо, знову ви за своє!» – гримала на неї Женя без злоби, тільки для того, щоб скиглення підсікти. Бо стара взяла за звичку в ряди годи приплакувати з нічев'я. «Ще Олю та тебе заміж віддати, тоді помирати можна», – зачинала вона знову перегодя. Якихось півроку минуло після маніного весілля, якихось декілька разів з вечорниць додому провів. Неподібна вона йому до інших дівчат. Сп'яніла від любові кров, не відводила часу на роздуми та вагання. Думки про Женю так давно засіли в голову Фалісту, що інакше й бути не могло. Він запропонував зустрічатися. І хоча щастю не було меж, бо він їй теж подобався, на людях дівчина ледь зважувалася на один куций погляд. Той погляд надовго окриляв її. Любили голубята посидіти удвох на лаві після вечорниць або потупцювати трохи поряд, якщо випадала холоднеча. Зазвичай побачення складалися з балаканини Фаліста, мовчання Жені і їхніх палких обіймів і поцілунків, яких вимагала від них молодість. Десь у 50-х у центрі Оржева, який насправді є селом із двома магазинами і кількома п'ятиповерхівками та найголовнішим осередком заробітку селян деревообробним комбінатом, побудували клуб. Оце була подія. Адже молодь отримала місце для вечірок, а всі охочі – можливість переглянути кіно, вистави, послухати музику. Отой сивочолий чоловік насправді обманює, бо товариш не причетний до крадіжки, в якій його звинувачують, пояснював Фаліст коханій один із епізодів фільму, який попередньо дивився з товаришами. Женя довірливо мовчала, затамувавши подих. Тяжкі будні в такій миті забувалися. Навіть випробування сирітством ховалося в тінь від такого сонячного щастя. «Не вік же мені бідувати», – сподівалася дівчина, але вголос вона цього ніколи не промовляла. Оголена думка дуже вразлива. Свідомість селян, понівечена жорстокою реальністю, зачерствіла і зсохлася настільки, що важко було раптово втиснути до неї будь-яку новизну. Незважаючи на новобудову, юнацтво продовжувало вечіркувати по хатах то в того, то в іншого. Однак і без перемін ніяк, і вони помаленьку просочувалися в усталене існування. Село і люди почали оживати і приходити до тями після кількарічного занепаду. Розмита непевність набувала чітких форм реального майбутнього. Затяжними холодними вечорами зрідко яка хазяйка ще гибіла над трудомістким процесом придіння. Навіть Женя тепер, коли працювала, купувала тканину на спідницю чи сукню в Рівному. Женя, яка була беручка до праці, а в рухах моторна, якомога більше намагалася вивільнити Теклю від найлегшої роботи. Вона думала, що в такий спосіб віддячує бабі за чуйність, за те, що не відвернулася у найтяжчий для них період. Для старої така турбота вимальовувалася інакше, бо відчувала – все, що змогла, віддала. А вони, рідні дочки і нерідні, уже не потребують її участі, тому запросто справлятимуться без неї. «Я уже нікому на цьому світі не потрібна», – не раз думалася їй. Частіше в голові прокручувалося всеньке життя і різні моменти. Були серед них прикрі, їх хотілося забути. Веселі і щасливі, за них дяка долі. Пригадувалося погане і хороше, і привидами сновигало довкола. Видіннями наповнювало сни, дрімання. На щастя, Текля сама справлялася зі своїми дрібними потребами. Розум тримала в ясності, тому Женя не мала з нею клопоту, наче з малою дитиною. Проте нагодився куди гірший клопіт – захворіла Маня. Жилося їй при чоловікові непогано в цілому, але ходила вона під ним в повній упокорі. Лишній раз промовчить, ніж слово скаже. Коли і що купувати, для кого і нащо, вирішував Йосип. Грошима розпоряджався тільки він. Оскільки хазяїном був гідним, ще й до того не пив, на що мала нарікати жінка? Тільки сприяти добробуту. От взяти, приміром, ті щоботи. Нащо їх стоптувати? Я ж і босоні ж можу піти до річки випране полоскати. Хіба вперше? Стане краще жити? Тоді не шкода буде. А поки перетерплю, думала Маня дорогою. Дома в люльці тихенько погойдувався їх спільний первісток Сашко. Хіба думалося, що зляже? В лікарні сказали туберкульоз. Оля і Женя виплакалися кожна собі наодинці, далі разом почали метикувати, як горю зарадити. «Ти, Йосипе, не хвилюйся», – мовила середульша сестра до зятя. Женя теж була при розмові в Йосиповій хаті, але як менша мовчала. Хазяїн помітно змарнів. Ще б. Здавалося, тільки-но налагодилося. «Хіба я їй хоч слово за чоботи сказав?» – допитувався він у дівчат. «Не про те мова», – впевнено продовжила Оля. Маня була на той час у лікарні. Біля столу під ним бавилися дітлахи. «Ти не хвилюйся, Йосипе», – почала знову вона. «Жені ніяк залишити Теклю, тому я вам допомагатиму. Навіть сьогодні на ніч лишуся. Завтра ще схожу до своїх, речі заберу. Все обійдеться. Чуєш? Лікар сказав, що люди з цим живуть». Йосипова обважніла голова похилилася ще нижче над столом. Дівчата зрозуміли, що він плаче, беззвучно. Вони підвелися. «Діти, уже пізно, мостіться спати, я надведу зараз тітку і повернуся». Отож Оля запряглася сестрі в поміч, покинувши колишніх казіїв. Інтенсивне лікування Мані мало помітні результати, вона почувалася краще. Але про те, що хазяйнуватиме сама, рано було говорити. «Знаєш, – якось почала Маня, – ми з тобою дуже схожі. Чому Йосип сказав, що мене хотів би мати дружиною? Мав би тепер здорову жінку, а так – ще одна тягота на його плечі». Вона замовкла в очікуванні відповіді. «Ну ти теж скажеш. Сумніваюся, що я пішла б за нього. Та навіть якщо так, то невідомо. Може і я б лежала на твоєму місці. Ми однієї мами, діти. Ні-ні-ні, краще вже так, як є. А як помру, то…» Маня хотіла попросити, аби Оля все ж її замінила, та не знала, як те правильно сказати, і чи можна про таке просити взагалі. «Тьху на твою дурну балаканину, ти майже не кашляєш уже, нащо версти казна що? То я так».